pánové, vítejte u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví. Přichází moderátor pořadu, ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
Ambulance aktivního zdraví je o tom, jak žít kvalitní život. Každý život má svůj začátek, ale také konec. A proto téma odcházení do našeho pořadu bezesporu patří. Dnešní díl nese tedy název paliativní péče. O tom, jak mohou zdravotníci pomoci pacientům a jejich rodinám v těžkých situacích, když do jejich životů zasáhne vážná nemoc, si budu povídat s lékařkou hospice na Svatém Kopečku a ambulance paliativní medicíny naší nemocnice, paní doktorkou Martinou Kirchnerovou. Martina, tě vítám v našem pořadu, ahoj. Co tě přivedlo k paliativní medicíně?
Byla to hlavně potřeba pacientů, kteří chodili do ambulance bolesti a kteří vyžadovali nejenom léčbu bolesti, ale vyžadovali komplexní paliativní přístup a samozřejmě jejich příbuzní, ale hlavním impulzem byla asi zkušenost v rodině.
Děkuji a já bych ještě přivítal našeho druhého hosta, který je členem podpůrného a paliativního týmu a lékař novorozeneckého oddělení také naší nemocnice, pan doktor Honza Hálek. Ahoj.
Ahoj.
A pro tebe bude stejná otázka, jak ty jsi se dostal k paliativní medicíně?
Tak odpověď asi nebude složitá přes pacienta i rodiče, protože jsem se potkával s pacienty, kteří měli těžká onemocnění a na ta těžká onemocnění ta běžná medicína neměla úplně všechny odpovědi, takže proto paliativní medicína.
Já bych tedy začal od začátku, co to paliativní péče nebo paliativní medicína znamená, co si pod tím posluchači mohou představit. Martino.
Je to péče, která je zaměřena na komfort pacienta. V žádném případě nevylučuje souběh kurativní péče a je to péče, která je věnována jak pacientovi, který trpí závažnou nemocí, tak samozřejmě jeho příbuzním, kteří se na té péči podílí. A jejím hlavním takovým bodem je sdílené rozhodování, kdy pacient i jeho rodina musí být nebo jeho pečující plně informováni, aby se mohli rozhodnout, jak ten život dál bude vypadat.
A jaká je potřeba tady té péče? Jakoby narůstá to, nebo vím, že dřív to nebyl ani medicínský obor, je to posledních, řekněme, 30 let. Jak to vnímáš ty? Jak zapadlo do našeho systému medicínského?
Myslím si, že ta potřeba roste. Jak se zdokonaluje ta klasická medicína, ona umí vlastně spoustu věcí a znamená taky, že spoustu lidí přežívá v těžkých stavech, takže přibývá pacientů, kdy potřebují paliativní medicínu. Když to jenom tak vezmu na část paliativní medicíny, která se týká dětí, tak jsou takové kvalifikované odhady. On nikdo neví přesně, kolik dětí potřebuje paliativní péči, ale jsou kvalifikované odhady, které říkají, že ten počet se vlastně téměř znásobuje, že ten počet roste. A předpokládá se, že bude růst i nadále.
My jsme řekli, co to znamená paliativní péče, paliativní medicína, ale přece jenom já bych to ještě znovu otevřel, protože historicky to znamenalo léčba bolesti a řekněme nějaké vysazení té léčby kurativní nebo té, která ještě má potenciál tu nemoc vyléčit. V určité fázi už ta možnost není a léčí se bolest, ale to není všechno, co ta paliativní péče poskytuje. Co si pod tím představit v tom plném komplexu?
Ona klasicky ještě definice z roku 1990, tuším WHO, opravdu říká, že paliativní péče je péče o terminálně nemocné, o umírající pacienty, ale dnes paliativní péče znamená mnohem víc. Jenom pro zajímavost, paliativní je ze slova palium, které znamená plášť, čili ono to klasicky bylo zaměřeno, tady ten typ péče byl zaměřený opravdu na příznaky. A dneska je to mnohem širší a jak říkala Martina, je to také hodně o informovanosti a o podpoře a o rozhodování obecně v situaci těžké nemoci.
Možná ještě, které další obory se tam podílí, nebo s kterými dalšími specialisty nejvíc spolupracujete?
V rámci té paliativní péče spolupracujeme určitě se sociálními pracovníky, kteří umožňují takový ten životní prostor tak nějak té rodině nebo těm příbuzným nějak tak definovat a umožnit jim tu následnou péči. Stejně tak jsou to psychologové, jsou to agentury domácí péče, jsou to fyzioterapeuti, ale jsou to samozřejmě i další obory. Třeba někdy je potřeba konzultace jako multioborová v rámci třeba neurologie, v rámci anestezie, v rámci třeba i diabetologie, protože jsou pacienti, kteří třeba nemají dobře zkompenzovaný diabetes nebo mají ještě intenzifikovaný režim. Takže určitě je taková velká škála těch oborů, které se do té paliativní medicíny promítají a s kterými konzultujeme.
A ještě mě napadá, my jsme řekli, že už vlastně nezabírá ta léčba, která má potenciál vyléčit to onemocnění a že často se vysadí a už se léčí jenom nějaké ty příznaky, které pacienta nebo toho člověka obtěžují. A znamená to třeba, že se zkrátí jeho život nebo že je neadekvátně léčen nebo je to spíš opak, že se mu tím více prospěje?
Ne. Ta paliativní péče rozhodně život nezkracuje. Ta paliativní péče samozřejmě může probíhat i v průběhu kurativní léčby. Jo, to znamená, že řešíme zvracení bolest během toho vlastního onemocnění, kdy třeba ještě pacient dostává chemoterapii. Ale v momentě, kdy se ta takzvaně kurativní léčba vysadí se, protože už nemá efekt. Protože tomu pacientovi už dál neprospívá, protože už je definována jako marná. Tady ta paliativní péče naopak zajistí komfort a v žádném případě pacientovi léčbu nezkrátí.
A možná ještě pro představu, jak dlouho v té paliativní péči je takový typický pacient. Já vím, že se to velmi různí, jako při všech jiných diagnózách a léčbách. Nicméně nějaká taková doba, která je relativně frekventní, jak dlouho ten člověk je na té paliativní léčbě?
Na to se strašně těžko odpovídá, protože ta paliativní péče má úplně různé formy. Dneska se vlastně v dnešních definicích se zdůrazňuje to, že člověk má dostat paliativní podporu nebo podporu paliativní péče nebo paliativního týmu ne na konci života, ale na začátku diagnózy závažného onemocnění. Z toho taky jako vyplývá, že ne všichni na to onemocnění musí jako nutně zemřít. Takže tam jde o to, že paliativní tým se stará o člověka, který je v těžké situaci a ta těžká situace je způsobena tím onemocněním a on má ale spoustu problémů, které nesouvisí s tím onemocněním a potřebuje jako podporu. Takže někteří lidé můžou od začátku té intervence toho paliativního týmu žít roky, někteří dny. Když se budeme jako bavit o různých formách paliativní péče, ono obecně se říká, jsou dva takové základní věci. Jednak je obecná paliativní péče, která by měla být poskytována každým, kdo jako každým zdravotníkem. A pak je specializovaná paliativní péče, která už je poskytována tedy specializovanými paliativními týmy. Například, pokud vezmeme takový příklad té specializované paliativní péče, která se stará o lidi na konci života, to jsou mobilní hospice, tak u nich je ta doba, kdy se starají o pacienta, který je propuštěný z nemocnice ve vážném stavu a je v péči mobilního hospice, tak tam se pohybuje ta doba třeba ve dnech. Mm-hmm. Čili to jsou opravdu těžké stavy, ale jenom bych chtěl říct, že to je jenom část té paliativní péče, to je specializované na konci života.
Je to oblast, která byla u nás opomíjena. Ono i celkově to téma smrti, odcházení, každý život má začátek i konec, je takové trošku tabuizováno, dostává se víc do světla. Není na tom nic nelogického, prostě tím, že se člověk narodí, tak je logické, že jednou tento svět opustí. Máme nějaký ještě dluh vůči vyspělejším společnostem? Máme se kam posunout, nebo jsme to už dohnali, že je to u nás adekvátní a je to tak, jak byste to chtěli, aby to fungovalo?
Já myslím, že se máme kam posouvat. Pořád jsme oproti těm vyspělým státům v této oblasti pozadu a máme co dohánět určitě jak v dětské paliativní péči, tak v té dospělé paliativní péči, ale i v té geriatrické paliativní péči.
Jako za mě bych ještě dodal, že my jsme pořád u nás je, oproti třeba některým západním zemím, je opravdu ta tabuizace smrti je významná. Takže nejenom ta paliativní péče, ale i ta tabuizace tady toho tématu tady funguje. Ono už jenom, když se řekne paliativní péče, tak my máme vlastně problém s tím, když přijdu za někým a řeknu, já jsem z paliativního týmu, tak co on si řekne? To jsem na tom jako tak špatně, nebo je to pro něho vlastně samotná špatná zpráva. My musíme vlastně dodat 2-3 věty, abychom vysvětlili, o co jde, že nejde o to, není to zpráva špatná pro pacienta, ale je to zpráva o tom, že je ve složité situaci a že mu může pomoct paliativní tým.
Já možná ještě zase pro takové pochopení celého toho systému. Ta paliativní péče probíhá jednak v nemocnicích, čili v lůžkových zařízeních, probíhá ambulantně a probíhá i v lůžkových zařízeních čistě paliativní péče, což jsou hospice. A šlo by nějak tedy představit, jak je organizována, propojená a jak ta paliativní péče komplexně funguje, jak se do toho člověk dostane?
Takže úplně obecně jsem mluvil o tom, že je obecná paliativní péče. Každý zdravotník v každém oboru téměř se potkává se závažně nemocnými lidmi, takže každý by měl zvládat ty základní parametry, základní by měl být vzdělání v paliativní péči. Jestli to tak je nebo není, to asi je mimo tuhle debatu. Myslím si, že to tak není, že máme tady dluh. A pak jsou zařízení, které se zabývají speciální specializovanou paliativní péči. A v zásadě jsou to, jak se to uvedl, tak jsou to v nemocnici, tam jsou konziliární paliativní týmy, které jsou to týmy, které podporují pacienty, kteří mají tu nemoc a jsou hospitalizovaní. Dále při těch zdravotnických zařízeních nebo i zvlášť bývají ambulance paliativní medicíny, kteří se starají o pacienti, kteří jsou doma. A pak jsou to dvě formy, které se starají o pacienty na konci života, kterým říkáme jako hospicové formy, a to je kamenný hospic, což je vlastně lůžkové zařízení, které se stará o umírající pacienty, a domácí hospice, což jsou zařízení, které se starají o umírající pacienty doma. Takže to má takový 4 pilíře. A jestli máme nějaký dluh, tak je v tom, že ne všechny ty pilíře jsou všude dostupné, záleží na místě a nejsou dobře propojené.
A v našem regionu, v Olomouci nebo v našem kraji, jsou všechny ty pilíře dostatečné nebo nějaký z nich by potřeboval posílit? Martino, ty možná si zaměstnankyně hospicu.
Co se týče asi mobilní hospicové péče, myslím, že zatím ta kapacita je tak nějak jako přiměřená. Co se týče kamenného hospicu, tam v tento okamžik cítíme trošičku tlak, který samozřejmě bude nabývat s tím, že jsme součástí sendvičové generace, kdy většina lidí má, nebo spousta lidí má malé děti a stárnoucí rodiče s komorbiditami, s nemocemi. Ale co se týče té obecné paliativní péče, myslím si, že ještě není úplně dobře pokryta a že tam teda máme taky velký dluh a ten se snažíme napravit teda tím, že se snažíme pořádat i vzdělávací akce pro jednak praktické lékaře, ale i pro lékaře prostě všech odborností, kteří o tohle to mají zájem.
Jak se stane člověk paliatrem, tedy lékařem poskytující paliativní péči? Je k tomu potřeba nějaká speciální zkouška nebo je to samostatný už obor naší medicíny?
Jak jsem to zase uvedl, tak to obecné vzdělání v paliativní péči by měl být každý. To je jako jasně. A pokud někdo pracuje v té specializované paliativní péči, tak by měl mít odpovídající vzdělání. Dneska je to samostatná specializace paliativní medicína.
A s kterými odbornostmi, nebo nejenom lékařskými, nejvíce spolupracujete? Byla zmíněna ta sociální oblast, psychologie, možná taky kaplani, duchovní služba nebo kaplani. Co ještě tam do toho patří, do toho vašeho spektra?
Kromě toho
spolupracujících jakoby
velmi často jsou to odborníků. Agentury domácí péče, což jsou sesterské agentury a právě ty začaly poměrně často narážet na to, že nemají lékaře. Takže tak asi pravděpodobně vznikly ty první hospice z potřeby těch pacientů. Dost často to třeba v hospici vidíme, že je nutné, aby přišel i právník nebo notář, ověřují se podpisy, takže i tohle to je součástí té paliativní, respektive u nás už hospicové péče, kdy lidé si zařizují takové ty poslední věci.
Zmínila jsi ještě nějakou tu legislativní oblast. Má vůbec ta paliativní medicína nějaká právní rizika? Přece jenom ukončení léčby, rozhodnutí o tom, že se nebude dál pokračovat v léčbě, která už nemá přínos, nebo rozhodnutí, jestli pacient může být doma v takovém stavu. Cítíte v tom nějaké úskalí nebo něco, co by vám komplikovalo život?
Já za sebe musím říct možná překvapivě, že já hodnotím legislativu v téhle oblasti u nás jako velmi dobrou. V čem jako pokulháváme si myslím je v tom, že ne všichni znají svá práva a své povinnosti, jak na straně teda pacientů, tak na straně zdravotníků to právní povědomí není úplně také na dobré úrovni, ale opravdu zákon o zdravotních službách i občanský zákoník, což jsou takové dva nejdůležitější pilíře, považuji za jako velmi dobré a liberální. My jsme vlastně převzali ze zahraničí, takže je to až překvapivé, co tam všechno je.
A ještě se zeptám, mě napadá, že přece jenom jak před těmi 30 lety, když já jsem začínal jako mladý lékař, ještě tedy před revolucí, tak to téma odcházení bylo tabuizováno, ani ne všichni pacienti znali své třeba velmi těžké a prognosticky nepříznivé diagnózy. A bylo téměř standardem umírat nebo odcházet z nemocnici. Mění se toto dneska? Protože vím, že zase třeba ve Skandinávii nebo v nějakých jiných společnostech je, a asi všichni cítíme, že je to správnější, že to je lepší odcházet z tohoto života doma, tam, kde člověk, kde je mu dobře, kde něco prožil, kde se cítí lépe. Mění se toto? Vnímáte to, že třeba více lidí chce umřít doma?
Určitě více lidí chce umřít doma, ale zas na druhou stranu musím říct, že ne všichni. Jo, ne všichni mají funkční rodiny, ne všichni chtějí, aby se o ně příbuzní starali. Je to opravdu, tak jak ty mobilní hospice opravdu prošly takovým rozkvětem, je to v pořádku, ale musím říct, že i ten kamenný hospic má své velké místo a myslím si, že tam je to právě na tom sdíleném rozhodování, jak ten můj život dál bude vypadat, jaké mám možnosti a můžu se rozhodnout, jestli chci být doma, nechci být doma, jestli chci být v nějakém zařízení.
A existuje nějaký zlom, kdy už to doma není zvládnutelné, kdy ten člověk musí být v tom kamenném hospicu, anebo může každý s pomocí tedy hospicové mobilní služby nebo paliativního týmu být doma a dostane se mu veškeré podpory úplně stejné, jako by dostal v tom lůžkovém zařízení, tedy v hospicu?
Určitě.
Určitě znamená, že doma to je určitě. Stejně.
Ano. Je. Stejně ano. Má to jiný standard, má to jiné možnosti, ale dají se dělat jako velké věci i v domácím prostředí. Jsou některé příznaky, které jsou jako velmi nepříjemné a špatně se ovlivňují, ale jde o to se na to připravit. To je taky důležitá součást paliativní medicíny. Mluvit o věcech, otvírat je, přemýšlet o tom, co se může stát a snažit se jako na to připravit. A já ještě si můžu, pro mě je důležitá věc to, že paliativní medicína nepřináší odpovědi na nějaké konkrétní medicínské otázky typu tenhle pacient v tomhle stádiu má být doma nebo má být v nemocnici, nebo má se dál léčit, nemá se dál léčit. Paliativní medicína přináší spíše otázky a zjišťuje, že ty odpovědi mají hledat ti pacienti, že ti jsou v centru toho dění.
Jasně, pacienti s příbuznými nebo s blízkými.
Jasně. A to je něco, co pro mě je etos, který paliativní medicína přináší a považuji to za strašně důležité. Čili ne, že tenhle pacient má udělat tohle, to není ta expertiza paliatra, ale jak hovořit o tom a jak to přinést to téma, tak aby se mohli rozhodnout.
Než přejdeme ještě k otázkám diváků, kterých dneska vidím přišlo dosti, tak bych se zeptal, jaký je o ten obor zájem. Jestli máte problém, nebo jestli je problém získat dostatek paliatrů, kteří by se tomuto věnovali.
Já musím říct, že jsem v poslední době docela potěšena, protože na hospici přibylo několik mladých lékařek. A docela jsem ráda, protože zase do toho přináší trošičku nový vítr a každá je z jiného oboru, takže i trošičku jinak přemýšlí. A je tam taková jakoby pestrá škála sloužících lékařů a každý to vidí takzvaně tím svým kukátkem, což je velice zajímavé a já si myslím, že nabývá na popularitě.
Jako za mě,
to vidíš stejně, jo?
Tuhle zkušenost mám stejnou, že, protože to je důležitý téma. Prostě to je téma, který se nedá vystrčit někam na okraj, je to důležité téma, ale je strašně málo lidí a to mně přijde jako škoda, kteří by se tomu jako věnovali naplno. Mm-hmm. Ostatně i my dva jsme se tomu věnujeme vlastně jak kdyby částečně a myslím si, že to obor, který je strašně zajímavý, je tak důležitý, že by to zasloužilo vždycky v každém zařízení několik takových lídrů, kteří by se tomu věnovali plně.
Ono se to vyvíjí a jistě si to najde cestu, aby to bylo správné a fungovalo to ještě lépe v budoucnu. Já přijdu na dotazy diváků. První dotaz. Jako laik si myslím, že paliativní medicína musí být psychicky náročný obor. Cítíte se někdy psychicky vyčerpaní? A pokud ano, jak se s tím vyrovnáváte? Martina, začnu u tebe. Je to otázka na oba.
Určitě. Občas jsme tak jakoby psychicky vyčerpaní, ale za mě tak, jak si říkal, nebo jak říkal Honza, máme to tak jako napůlený. Akutní medicína a paliativní medicína. A za mě to pak teda černý humor.
A Honzo, ty?
Já se spíš jako vždycky zamýšlím, protože tuhle otázku mi klade spousta lidí, příbuzných. Mně to nepřijde zase o moc tak těžší obor než jiné obory, protože s těžkými věcmi se setkáváme v každém medicínském oboru. A možná lidé, kteří se s tím setkávají v jiném oboru, kterým se říká jako vítězná medicína, tak pro ně je to možná jako těžší. Takže to je jako moje zamyšlení. Já to nepovažuji za něco jako extrémně kdyby těžkého a vyrovnávám se tím úplně různě.
Dobře, já jdu dalším dotazu. Dobrý den. Jaký je rozdíl mezi paliativní a hospicovou péčí? A jak je to s placením této služby? Jde to ze zdravotního pojištění? Děkuji moc, Lenka. My jsme vlastně řekli, že ten rozdíl není žádný, že pokud rodina to zvládne doma, tak ten pacient má úplně stejnou kvalitní péči v domácím prostředí. A jak to je tedy s placením? Platí se něco za hospicové služby?
Je to všechno hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V kamenném hospici je nějaký příplatek na ty sociální služby. Ale jinak, co se týká té první části otázky, rozdíl mezi paliativní a hospicovou péčí. Paliativní péče je v průběhu celého onemocnění a snaží se ovlivnit symptomy a strasti toho pacienta. To znamená i v průběhu kurativní péče, zatímco hospicová péče je čistě po ukončení té kurativní péče. Ale samozřejmě ten předěl může být velice, velice tenký a věřím, že v té dětské paliativní části až neznatelný.
Dobře. Další dotaz. Cílem medicíny jako takové je léčba a vyléčení. Tedy to, co bývá vnímáno jako lékařský happy end. Co je vlastně cílem paliativní medicíny? To teďka v zásadě zmínila, možná jestli teda Honzo ještě nějak stručně odpovíš na tuto otázku.
Ta klasická paliativní medicína se starala o to, o komfort a o to zmírnění příznaků. Dneska se vlastně snažíme o jakousi plnost života v kontextu toho těžkého onemocnění. To znamená, aby člověk věděl všechno a mohl dělat věci i přes tu nemoc, kterou jsou pro něho důležité. Čili fakt bych řekl, jako, že to je plnost v kontextu toho těžkého onemocnění.
A vidíte vy a vnímáte, že opravdu někdo rozkvete, že prostě když si to uvědomí, smíří se s tím, rozhodne se nějakým směrem třeba, že nebude pokračovat v léčbě, která ho stojí hodně energie, hodně nežádoucích příznaků vedlejších a že ví, že má před sebou řádu třeba týdny, jestli jsou případy, že si to dovedu ještě užít, ten konec života.
Jo, setkáváme, nebo já určitě.
No, jako samozřejmě setkáváme se s tím, stejně jako se setkáváme s tím, že je to strašně těžké a jako drastické, tragické, tak samozřejmě setkáváme se s humorem docela jako kdyby často, takže to jenom zase je trošku otázka na to, že je to pro nás těžké, ono je, myslím, že už to jako jednou říkal, ta smrt prostě patří svým způsobem patří jako k životu. Je to, jak je stejně jako je narození, tak je smrt, tak je to v jednom kontinu. Čili ono to k tomu patří a když si to člověk jako otevře, tak to může být takové, jak naznačil.
Další dotaz. Udržujete kontakty i s rodinami zemřelých pacientů?
Ano.
Asi na to, jo? Máš něco k tomu?
Vím,
ještě?
Že většina mobilních hospiců dokonce poskytuje jako službu pozůstalostní se tomu říká.
Mývají setkání
a je to součást té služby, že se starají individuálně třeba rok po úmrtí. Pak jsou samozřejmě specializované služby, které se starají o truchlíci pozůstalostní služby, takže to je úplně standardní služba, to je jedna úroveň a jinak samozřejmě během té kontaktu s lidmi vznikají vztahy, takže samozřejmě, že vznikají i přátelství třeba. Může se to stát.
Je tady další dotaz na platbu, ale teďka mobilních hospicových služeb, čili jak je to se službami mobilní hospice? Jsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo si je klient, rodina platí zvlášť?
Ne, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění taky.
Není tam žádný tedy příplatek. Může být sponzorský dar, samozřejmě,
jasně,
jako ve všem,
jiného.
Ale je to standardní služba, jako když přijde člověk praktickému lékaři.
Přesně.
Jo. Je to standardní služba, jenom bych tady chtěl jako podotknout, že nestačí na náklady toho těch poskytovatelů, čili musí jako získávat nějaký jiný, ještě musí mít jiný příjmy.
A jak to ti poskytovatelé dělají?
No, většinou nějaký nadační dary nebo něco tady takového, čili získávají jiné.
Že jsi v té oblasti velmi aktivní, čili daří se to pokryt z více zdrojů, to, aby to fungovalo?
Musí.
Dobře?
Musí.
Dobře.
Ale když bude chtít někdo přispívat tady na, na tuhle věc, tak samozřejmě tam rezervy jsou obrovské.
Další takový osobní dotaz, do vás ti diváci se snaží vydolovat co nejvíc. Stalo se vám, že by vás některý případ rozplakal?
Někdy to bývá opravdu těžké a člověk nad tím dlouho přemýšlí. Asi bychom museli být kámen, aby to s náma nehnulo. Na druhé straně se snažíme mít určitou takovou nějakou svou osobní duševní hygienu, aby nás to úplně nezlomilo.
A ty bys to komentoval?
Já jsem na začátku své činnosti jako lékaře po absolvování medicíny jsem považoval to projevit emoce. Vlastně to věc, které jsem se jako bál, jsem se vlastně za to styděl, považoval jsem to jako za selhání. Jako profesionál přece nemám být dojatý nebo nemám mít nějaké slzy. Ale čím víc pracuji a čím víc toho vlastně vím, tak existují studie, které prokazují, že pokud člověk projeví jako pomáhající profesi, když projeví jako dojetí nebo emoci, tak je to něco, co je dobře, co tam patří, protože to dodává té péči jako na opravdovosti. Takže jo, rozplakal jsem se, měl jsem emoce, zachvěl jsem mi hlas, ale je to věc, která mi nevadí. Je to v pořádku, patří to tam.
Určitě, jasně. To je ozdravné pro toho vlastního člověka. Prostě my jsme vychováváni, že ty emoce jsou něco špatného, ne, to je úplně přirozený a naopak ty emoce projevovat je to nejlepší, co může být.
Jenom se teda říká, že tam je, to má takovou hranici a s tím, že ten člověk nemá být na tom hůř, než ten klient, který mu tu péči poskytuje. Takže když mě jako začne někdo utěšovat z těch klientů, tak cítím, že není něco v pořádku.
Dobrá, další dotaz. Dostane se do vaší obdivuhodné péče všem, nebo poptávka převyšuje nabídku, jak dlouho dopředu bychom měli tuto službu poptávat a kdo nám řekne, že je čas? Děkuji. Asi tomu rozumíme, tak kdo začnete? Možná jedno začni ty, ať Martinu ušetříme.
Trošku mě, tyhle věci se nedají jako předvídat, takže když člověk potřebuje službu, tak potřebuje službu, takže tohle není něco, co by si člověk mohl asi jako nějak rezervovat. Když do jisté míry může požádat žádost třeba do kamenného hospice a ona tam jako nějak jako běží, takže to jde. Takže ne, to je vlastně akutní, myslím, je to akutní služba. A ty jsou období, kdy je těch vlastně míst jako málo, zvlášť třeba v kamenném hospici, a jsou období, která jsou v tomhle ohledu jako lepší.
No nicméně, když je těch míst málo, nebo to období je, že je velká potřeba paliatrů v terénu, jak se to řeší, když někdo to potřebuje a už není kapacita?
No, snažíme se zkontaktovat další pracoviště, protože těch mobilních hospiců se tady pohybuje 2 nebo 3. A co se týče těch lůžkových zařízení, je tady jednak hospic na Svatém Kopečku, ale jsou tady třeba i paliativní lůžka v Prostějově.
A nebo v nemocnici,
někdy ano, vidět geriatrie, takže se snažíme jakoby vždycky tomu vyhovit.
Takže vždycky se nějaké řešení adekvátní najde.
Ano.
Tak o pacienta a jeho rodinu se vždycky nějakým způsobem dá postarat, ale nemusí to být úplně v tom ideálním komfortu.
Ale pravdou je, že teda někdy třeba chtějí mít pacienta nebo toho nemocného doma a řeknou, pokud to budeme zvládat. Jo, takže pak třeba já osobně radím, aby si podali žádost i na ten Kopeček a měli zajištěnou potom eventuálně následnou péči.
Dobře. Poslední dotaz. Jak lze odhadnout hranici mezi tím, kdy ještě léčit a kdy už přejít k paliativní léčbě? Jaké má v tomto lékař možnosti a povinnosti? Často se léčí až do konce.
To je podle pro mě strašně důležitá otázka, už jsem to naznačil. Tohle je vlastně otázka, na kterou by měl odpovídat pacient. Lékař mu musí dát plné informace o tom, jaké to je. Někdo chce třeba i čísla procenta, jaké má šanci na vyléčení, co přináší ta léčba. A tohle je věc, kterou by měl jednoznačně rozhodovat pacient.
Nejen tuhle, ale vlastně každou svou léčbu je ten, kdo rozhodne, zda to podstoupí nebo ne, je pacient. Náš systém je takový, že pacient rozhoduje a lékař mu je profesionálním poradcem. Že jo? Nebo
takhle by to mělo být, mnohdy to tak bohužel není.
Dobrá, já vám moc děkuji, jak jsem avizoval, to je poslední dotaz. A co říct na závěr? Paliativní medicína propojuje znalosti a zkušenosti lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků i duchovních. Podává pomocnou ruku pacientům a jejich blízkým v situacích, kdy nemocného již vyléčit nelze. Svým celostním přístupem napomáhá dosažení důstojného, kvalitního a kvalitního života vážně nemocných. Já vám děkuji za pozornost a těším se na další díl našeho seriálu někdy příště. Přeji krásné letní měsíce. Naschledanou a vám ještě jednou děkuji za to, že jste přijali účast a že jsme s toho užili.